Na sajmu knjiga održano je predstavljanje Svetigorine knjige NATO agresija traje. Za naš bratski radio Slovo ljubve tim povodom govorili su autor, profesor dr. Ale Kračić i proterej Jovan Plamenac, parok Barski, sa kojim je na sajmu razgovarala naša koleginica Sanja Panović, reporter radija Slovo ljubve. U nastavku programa preporučujemo vam ovaj četvorominutni prilog.
O izdavačkom poduhvatu koji govori o posledicama NATO bombardovanja pokušavamo da prodremo u svet i u svest ljudi, kako je rečeno, u okviru promocije knjige NATO agresija traje, profesora, doktora, primariusa, Ale Karačić. Pomože Bog.
Bog pomog. Pa knjiga je osmišljena kao jedna naučno-istraživačka studija koja otkriva nama ono što je dugo bilo zabranjeno i da se istražuje, a i kad se istraži da se priča. Znači, reč je o tome da je izvršen jedan eksperimentalni rat nad srpskim narodom i 95. i 99. godine, gde je NATO savez u stvari pokušao da taj eksperimentalni rat usmeri ka štetnim posljedicama po stanje zdravlja lokalnog stanovništva. NATO savez je imao već bombardovanje osiromašenim uranijumom u Iraku, koji je pustinjski predel. A zatim su to uradili u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, koji je brdsko-planinski predel. I onda su pratili rezultat svog rada. U Saveznoj Republici Jugoslavije, to je Srbiji i Crnoj Gori, izvršeno bombardovanje i petrohemijskih industrija i elektroenergetskih postrojenja u okviru tog eksperimentalnog rata, kojom prilikom je došlo do bombardovanja izuzetno štetnih hemijskih supstanci koje se nalaze regularno unutar elektroenergetskih postrojenja i petrohemijske industrije i onda sa dejstvom njihovim došlo je do biohemijskih reakcija koje su dovele do ispuštanja izuzetno kancerogenih materija u atmosferu, zemljište i vodotokove, dakle penetriralo je lanac ishrane. Otuda je veliko povećanje incidence malignih bolesti u srpskoj populaciji, ali ne samo u srpskoj. Vi tu Bosni i Hercegovini imate i u Hrvatskoj i u muslimanskoj populaciji, ali oni o tome ne govore. I imate na Kosovu albanskoj populaciji koja je najviše stradala od svih na Balkanu.
Zahvaljujemo. Sa nama je i recenzent ove knjige, inače izdavačka kuća Svetigora je po blagoslovu mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija upravo izdala ovu knjigu. Sa nama je recenzent, protojera Jovan Plamenac, paroh Barske parohije. Oče proto, šta vi imate da izjavite? Kako je ovo sve proteklo?
Dobro, sama promocija nije prva, bilo ih je i ovdje u Beogradu, bilo je i u Podgorici.
U druženju književnika Srbije.
Da, ovdje i u Podgorici na hramu, mitropolit je govorio na toj promociji u Podgorici. Bilo su izvanredne promocije predstavljanja ove knjige koja je od posebnog značaja. Zato prije svega što dr. Račić ovom knjigom koja je, da kažem, kruna njegova nekog dugogodišnjeg rada na ovom planu, ulazi u jednu, da kažem, zabranjenu, zatvorenu zonu. Ta je zona spučena jer je posljedica u stvari bazalnog odnosa vlasti ovih država naših na Balkanu prema moćnicima ovoga svijeta koji su stvari nas i bombardovali i koji su nam ove posljedice ostavili. U ovoj knjizi nije riječ samo o zdravstvenim posljedicama. Jednu takvu knjigu profesor Račić objavio i ranije bio i to je to ovdje njegovo, sad smo čuli, njegova doktorska, treća doktorska disertacija. Međutim, kažemo zbog čega, to rekli smo zbog čega te takve teme jednostavno nije moguće da uđu u našu nauku. Onda je, znači ovdje je riječ i o posljedicama drugim posljedicama, sve do ekonomskih posljedica. Tako da ova knjiga zaista sveobuhvatna i dragocena je i Alek Račić, profesor, doktor, je u stvari zahvaljujući svojoj savjesti, zahvaljujući svojoj ljudskosti, on gura ovu priču. Znači, ova priča je ponuđena i svim drugim i ljekarima i mnogim drugima u ovoj zemlji i uopšte u srpskom narodu. Međutim, vrlo mali broj njih se tom zovu odaziva. I dr. Račić zbog toga trpi puno i u privatnom životu i u samom svojoj profesiji. Znači, posljedice ovoga što on piše o NATO posljedicama su i velike za njega i za njegovu porodicu. I neka mu Bog zaista bude na pomoći.
Zahvaljujem.